Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі італьянскіх прэфектаў, прадстаўнікоў урада ў розных правінцыях гэтай краіны. Папа выказаў сваю радасць сустрэцца з прэфектамі Італіі ў момант, калі краіна святкуе 150-годдзе яе аб'яднання і падкрэсліў важную ролю, якую займаюць прэфектуры ў дзяржаўнай сістэме. Як носьбіт паслання збаўлення дзейснага для людзей усіх часоў, каталіцкі касцёл вельмі глыбока ўгрунтаваны на тэрыторыі Італіі. Гэта рэальнасць жывая і ажыўляючая, як зачын, аб якім кажа Евангелле. Яго прысутнасць вельмі значная і характарызуецца блізасцю да людзей і іх глыбокіх патрэбаў, сказаў папа. Святы Отец адзначыў таксама, што ў сваёй місіі касцёл заўсёды супрацоўнічае з прэфектурамі, якія здзейсняюць служэнне ў сацыяльнай сферы і ў справе абароны правоў чалавека. Бенедыкт XVI нагадаў, што сацыяльнае навучанне касцёла заклікае работнікаў адміністратыўных устаноў не разумець сваю працу як безлікую і бюракратычную, але як дапамогу грамадзянам, рэалізаваную ў духу служэння. Папа адзначыў, што прэфекты часта з'яўляюцца адзінай апорай для найбольш слабых катэгорый, якія пакутаюць ад сацыяльных і эканамічных праблем. Не спыняйцеся перад абліччам цяжкасцяў і непаразуменняў, але будзьце гатовы выконваць справы вам давераныя з вялікай адказнасцю і разважлівасцю, сказаў Бенедыкт XVI і нагадаў аб прыкладзе святога Амброзія, апекуна італьянскіх прэфектаў. Святы Амброзій казаў, што ўстановы грамадзянскай улады паходзяць ад Бога, таму той, хто ў іх працуе, з'яўляецца Божым слугой, адзначыў папа і падкрэсліў сакральны характар такога служэння, якое патрабуе вялікай годнасці і павагі як да дзяржаўных устаноў, так і касцёльных. Пантыфік пажадаў прэфектам, каб іх праца, натхнёная прыкладам святога Амброзія, заўсёды была служэннем справядлівасці, міру, свабодзе і супольнаму дабру.